Dacă v-aș întreba în seara aceasta, dacă vreți sau nu să reușiți în viață, sunt absolut convins că de la copiii chitariști de aici din față, până la ultimul de sub balcon, mi-ați da același răspuns. Cu siguranță răspunsul dumneavoastră ar fi același. Sigur că da. Toți ne dorim să reușim în viață. Știți ceva? Când citim Proverbe, capitolul 13, așa cum am și spus deja, ni se pare că e o colecție de maxime și de proverbe care aparent n-au nicio legătură unul cu celălalt. Dar încă din capitolul 10 până în capitolul 22, versetul 15, toate aceste proverbe, practic, se desfășoară sub un singur titlu. Înțeleptul Solomon se relaționează la noi, cititorii textului acesta, ca la niște copii. Și ne spune într-un singur cuvânt, într-o singură afirmație. Dragii mei, dacă vreți să reușiți în viață, iată care sunt lucrurile pe care trebuie în mod obligatoriu să le faceți. De asemenea, mi se pare remarcabil faptul că fiecare verset, dacă ați fost atenți, pentru că în această seară avem un scurt studiu biblic, fiecare verset are o perspectivă foarte interesantă. Prezintă realitatea într-un mod paralel. Adică înțeleptul Solomon vine și ne spune, oameni buni, dacă vreți să realizați în viață, iată care este drumul cel bun, dar iată care este și alternativa. Iată drumul cel bun și dacă veți porni pe drumul acesta, iată care sunt roadele pe care voi le veți culege. Și pe de altă parte, iată și drumul greșit și dacă veți merge pe drumul acesta, uitați care sunt consecințele. Și uitați-vă dumneavoastră dacă nu fiecare verset are această perspectivă paralelă. Luăm la întâmplare versetele, de exemplu versetul 1 din capitolul 13 spune așa: un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui. Iată primul drum, drumul cel bun, drumul spre reușită în viață, ascultare. Dar partea a doua zice, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. Luăm versetul 4 dacă vreți. Există un drum al lenei, leneșul dorește mult și totuși n-are nimic, dar cel harnic se satură. Și Solomon întotdeauna prezintă, așa cum am spus, realitatea într-un mod paralel. Prezintă întotdeauna și drumul cel bun și alternativa și ne spune, voi aveți de ales. Dacă vreți să reușiți în viață, mergeți pe drumul cel bun. Mi-amintesc când eram de vârsta copiilor de aici și nu numai, când porneam de la țară, din satul copilăriei mele, bunica întotdeauna îmi dădea sfaturi și bunicul de asemenea. Dar bunica, pentru că ea vorbește mai mult, obișnuia să-mi dea sfaturi. Și întotdeauna îmi spunea, pe lângă faptul că îmi dădea plasa cu slănina aferentă, îmi punea în mâna stângă, întotdeauna îmi dădea o listă de sfaturi. Și întotdeauna sfaturile începeau în felul următor: dragul meu, dacă vrei să reușești în viață, iată ce trebuie să faci. Bunica venea cu sfaturile ei, care de obicei erau mai firești. Bunicul era mai spiritual întotdeauna. Bunica îmi spunea întotdeauna, ai grijă, zice, la autobuz să te strecori, să fii primul acolo. Pentru că era mare aglomerație în vremea aceea. Dacă vrei să reușești în viață, iată care sunt lucrurile pe care trebuie să le faci. Și apoi bunicul venea și îmi spunea, dacă vrei să reușești în viață, niciodată să nu înșeli, niciodată să nu furi, niciodată să nu copiezi. Și venea cu lista și la final amândoi aveau aceeași propoziție. Când bunica se despărțea foarte greu de mine, cu ochii plini de lacrimi, îmi spunea, nu cumva să ne faci de râs. Întotdeauna aveau același discurs, în mod invariabil și implacabil, de câte ori mă despărțeam de ei, aveau același discurs care începea cu, dacă vrei să reușești în viață. Dragii mei, frați și surori, dragi copii, textul din această zi practic se așează sub titlul acesta. Solomon ne spune nouă celor care trăim acum în secolul 21 același lucru. Dragii mei, ascultați de la un om care a trecut în viața aceasta prin multe lucruri. Și Solomon ar putea să ne spună astăzi prin cât de multe lucruri a trecut în viața aceasta. Dacă vreți să reușiți în viața aceasta, iată care sunt condițiile, iată care sunt lucrurile pe care în mod obligatoriu trebuie să le faceți. Și titlul predicii din această zi este acesta: dacă vrei să reușești în viață. Și îmi place de Solomon că întotdeauna prezintă și perspectiva bună și cealaltă perspectivă. Și ne lasă pe noi să alegem. Ne spune, dacă vreți să reușiți, mergeți pe drumul cel bun. Dar de asemenea nu uitați, există întotdeauna și posibilitatea de a merge pe drumul cel rău. Dar drumul cel rău are întotdeauna consecințe și Solomon prezintă aceste consecințe. Primul lucru, dacă vrei să reușești în viață, dragi copii, frați și surori, dragi părinți, sigur că răspunsul e clar, toți vrem să reușim în viață. Dacă vrei să ai succes în viața aceasta, primul lucru, învață să fii ascultător. Domnul să ne ajute la asta. Și în biserică, amin? Primul verset din textul nostru zice așa: un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. Dacă vrei să reușești în viață, ne spune Solomon, cel mai înțelept, superlativul absolut al înțelepciunii, ne spune, dacă vrei să aveți succes în viața aceasta, învățați să fiți ascultători și mai ales, în primul rând, zice versetul 1, un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, primul loc în care trebuie să fii ascultător, primul cadru în care suntem obligați să fim ascultători dacă vrem să reușim în viața aceasta, este cu siguranță familia, pentru că în familie este locul în care, cu certitudine, cei din jurul nostru ne doresc întotdeauna binele. Învață să fii ascultător în familie. Acum mă adresez copiilor și nu doar celor din clasa 4-a și celor ce sunt în biserică. Biblia spune în Efeseni, capitolul 6, cu versetul 1, copii, fiți, nimeni nu știe. Părinții vă că știu, copiii, partea asta uitat-o. Copiilor, ce trebuie să faceți? Să ascultați în Domnul de părinții voștri. Și sigur că pentru un copil e mai ușor să asculte de părinte, pentru că într-un fel asta e meseria voastră, să ascultați de părinți. Însă, e mult mai greu, de exemplu, de un părinte să asculte de copil. Asta e mult mai greu. Chiar dacă copilul are o idee bună. Sau e mult mai greu, de exemplu, ca soțul să-și asculte soția. Cu toate că Biblia spune în Efeseni, capitolul 5, versetul 21, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Știți care e cauza pentru care nu știm să fim ascultători în familie, mai ales noi bărbații? Versetul 10 zice, prin mândrie se atâță numai certurile, dar înțelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. Principalul motiv pentru care de cele mai multe ori refuzăm să ascultăm în familie este atitudinea de superioritate sau mândria. Zice, mândria atâță numai certurile, dar înțelepciunea este cu cel ce știe să asculte sfaturile. Nu odată îi aud mai ales pe bărbați spunând în felul următor: eu sunt șef în casa asta, eu sunt conducător în casa asta, cum să vină ea să-mi spună mie ce trebuie să fac? Și unii din cauza mândriei, pentru că Biblia spune clar în versetul 10, cel înțelept știe să asculte sfaturile, prin mândrie se atâță numai certurile. Și unii, pentru că au această atitudine de superioritate, dacă vine soția cu o idee bună, dacă vine copilul cu o idee bună, vine și spune, nu, eu sunt șef în casa asta, eu sunt capul familiei. Oare ce înseamnă să fii stăpân în casa ta? Biblia spune în Geneza 3:16 că bărbatul va stăpâni. În original, verbul acesta a stăpâni înseamnă a da direcție. Ăsta e rolul bărbatului, să dea direcție. Ce înseamnă asta? Înseamnă oare că bărbatul trebuie întotdeauna să ia toate deciziile în familie, da sau nu? Vă răspund copiii. Fiți foarte atenți. Oare bărbatul trebuie să ia întotdeauna toate deciziile? Chiar dacă el este conducător, unul dintre cei mai mari lideri care a trăit vreodată spunea că rolul unui conducător, fie că e vorba de familie, fie că e vorba de o firmă, fie că e vorba de biserică, rolul unui conducător nu este să ia el toate deciziile, ci rolul lui este să aibă grijă ca cea mai potrivită persoană să ia decizia cea mai bună. Pentru că tu, chiar dacă ești capul familiei, chiar dacă ești cel care ia direcție în familie sau dă direcție în familie, n-ai cum să fii perfect în toate domeniile vieții. Știu că unii suferă de atitudinea aceasta de mândrie, considerându-se că dacă sunt șef la un loc de muncă sau că dacă sunt undeva în familie, preoți în familia aceea, bărbatul, capul familiei, unii suferă de atitudinea aceasta de superioritate și dintr-o dată se pricep la toate. Nu știu, de la curățenia în casă până la lucrurile spirituale, unii trebuie să ia ultima decizie în toate lucrurile. Dar nu uitați, Biblia spune că mândria nu face decât să atâțe numai certurile. Biblia ne învață să ne zmerim unii în fața altora, să învățăm, să ascultăm unii de alții. Știu că e greu, mi-amintesc în satul copilăriei, erau doi, soț și soție și întotdeauna el, un om foarte încăpățânat, așa când soția venea cu o idee, întotdeauna el venea exact cu opusul. Mi-amintesc că atunci când se duceau să muncească la sapă, când ea începea dintr-o parte, el întotdeauna începea din partea opusă. Pentru că având această atitudine de mândrie, de superioritate, omul nostru credea că toate deciziile trebuie în mod obligatoriu să le ia el. Nu asta înseamnă să asculți. Și nu asta înseamnă să fii conducătorul familiei, ci înseamnă să te asiguri că cea mai potrivită persoană ia decizia cea mai bună. Dacă vrei să reușești în viață, învață să asculți. Știu că e greu asta. Și mai ales în biserică e greu să asculți două ceasuri așa. Învață să asculți. Învață să asculți în biserică. Biblia spune în versetul 13, cine disprețuiește cuvântul Domnului se pierde, dar cine se teme de poruncă sau de porunca Domnului este răsplătit. Și aici îi aud pe unii spunând în felul următor, cine este el să vină să mă învețe pe mine? Cine este persoana asta să vină să-mi spună mie, eu care am 30 de ani de pocăință? Sau unii care au mai multe studii teologice au atitudinea aceasta de mândrie, care atâță certurile, spune Biblia, și spun în felul următor, cine este omul acesta să vină să mă învețe pe mine, eu care am nu știu câte studii teologice, care am terminat doctoratul, cine ar putea să vină să mă învețe pe mine? Vreau să vă spun ceva. Cu toată smerenia mărturisesc în fața dumneavoastră, chiar dacă am învățat multe lucruri la școală, cele mai multe lucruri le-am învățat de la oameni simpli ai lui Dumnezeu. Am învățat, de exemplu, să mă rog de la bunica, ce avea 4 clase, cum zice Bihoreanu, ca trenul. Se ruga neîntrerupt femeia aceasta, o femeie a lui Dumnezeu. Am învățat ce înseamnă dragostea pentru cuvântul lui Dumnezeu de la bunicu, ce știa să citească, pentru că a învățat să citească din Biblie. Știți, de multe ori avem atitudinea asta de superioritate, chiar și în biserică, și spunem, cine e el să vină? Cine e tânărul ăsta să vină la mine să-mi spună? Asta am auzit eu de foarte multe ori. Dar cine ar fi persoana asta să vină să-mi spună mie că eu am studii teologice, să-mi dea mie sfaturi teologice? Ascultați-mă ce vă spun, dacă vreți să reușiți chiar și în viața spirituală, învățați să ascultați. Greu lucru, mai ales la noi la români. Învățați să ascultați. Învățați să ascultați în familie, învățați să ascultați la biserică, învățați să ascultați la locul de muncă și la școală. Versetul 18 spune, sărăcia și rușinea sunt cu cel ce leapădă mustrarea. Sărăcia și rușinea se lipesc de omul care refuză să asculte. Am văzut asta când, în urmă cu câțiva ani, îmi construiam casa cu ajutorul părinților și îmi amintesc că aveam un meșter zidar destul de bun, trecut prin multe... prin multă experiență în viață, dar la un moment dat a greșit. Și a greșit un lucru destul de important. Acum pot vorbi că predica asta nu se înregistrează și nu se pune pe internet și nu o să audă. Și îmi amintesc că a greșit destul de grav la placă, la planșeu. Și a venit un zidar mai tânăr și a spus, frate, vezi că aici ai greșit. Și omul nostru... și-a dat seama că greșise, dar știți, a luat atitudinea asta de mândrie. Biblia spune foarte clar, mândria atâță certurile. A luat atitudinea asta de superioritate și a zis, cine e el să vină să-mi spună mie? Când am început eu să zidesc ăsta, nici măcar nu era în lumea asta. Cum să-mi spună mie cum să fac planșeul la o casă? Și a refuzat să îndrepte lucrurile atunci când se puteau îndrepta. Și la final știți cu ce s-a ales? Cu sărăcie și rușine, pentru că am tăiat și din bani și s-a ales și cu puțină rușine. Știți? Biblia spune foarte clar în versetul 18, omul care nu știe să asculte se alege cu sărăcie și rușine, fie că e la locul de muncă, câteodată, chiar dacă ești cel mai bun într-un anumit domeniu, sunt oameni care pot să-ți dea un sfat înțelept. Chiar dacă ești foarte bun, chiar dacă ești foarte experimentat, știu că mulți avem așa o părere înaltă despre noi. Chiar dacă crezi că ești cel mai bun tată, ești cea mai potrivită mămică din lumea aceasta, mai sunt oameni care ar putea să-ți dea un sfat înțelept. Dacă vrei să reușești în viață, în orice domeniu, de la familie, la locul de muncă, la școală, învață să asculți. Domnul să ne ajute la asta. Amin? Al doilea lucru, învață să vorbești, învață să vorbești. Acum știu că știm cei mai mulți dintre noi să vorbim și o să spună, fratele, ce are cu noi, că noi știm să vorbim. E adevărat, știm să articulăm cuvinte, dar nu întotdeauna știm să vorbim. Până la 3 ani învățăm lucrul acesta, nu? Cei mai mulți până la 3 ani, alții învățăm mai greu. Eu am învățat mai greu să vorbesc, dar după aceea nu m-am mai oprit. Învățăm să vorbim. Interesant lucru, până la 3 sau 4 ani și apoi toată viața învățăm cum să ne controlăm vorbirea. Și asta mi se pare extraordinar. De altfel, Biblia spune în Iacov că... omul care reușește să-și stăpânească vorbirea este un om desăvârșit. Și dacă stau să mă uit bine aici, de la mine, de aici, din față, până la ultimul, nu există niciun om desăvârșit în sala asta, cel puțin așa cred eu. Niciunul dintre noi nu suntem perfecți, numai că toată viața trebuie să învățăm un lucru, să învățăm să vorbim. Asta spune Biblia. Dacă vreți să reușiți în viață, spune Solomon în versetul 13, că cine își păzește gura, își păzește sufletul. Mi se pare foarte tare lucrul acesta și apoi cine își deschide buzele mari aleargă la pieirea lui. Asta știți ce înseamnă? Înseamnă că cine se grăbește să vorbească fără să gândească, se îndreaptă spre pieire. De altfel, tot Proverbe, capitolul 18 cu 13, spune că cine vorbește fără să asculte, face o prostie. În vremea când predam și eu la liceul pentecostal, în urmă cu mulți ani, așa, îmi amintesc că aveam un elev care tot timpul era cu mâna pe sus. Chiar dacă n-aveam întrebări, el întotdeauna avea răspunsuri. Era întotdeauna cu mâna ridicată. Voia să răspundă. Dar știți ce spune Biblia în Proverbe 18 cu 13? Cine vorbește fără să asculte, face o prostie. Și de cele mai multe ori, sigur, răspunsurile acestui elev erau paralele cu întrebările mele, pentru că el nici măcar n-asculta întrebarea. El întotdeauna era gata să vorbească. Biblia spune aici în Proverbe, versetul 3, că cine își păzește gura, își păzește și sufletul, extraordinar. Și cine își deschide gura să vorbească repede, se aleargă, zice, nu se îndreaptă înspre pieire, aleargă înspre pieire. Mi se pare foarte interesant că un om poate în același context să spună lucruri extraordinar de frumoase și de înțelepte și imediat la două propoziții să spună niște lucruri de temiri. Cum același om a putut să spună lucrurile înțelepte anterioare? Avem un exemplu în Biblie în direcția aceasta, în Evanghelia după Matei, capitolul 16, dacă vă aduceți aminte de Apostolul Petru, îl iubesc că seamănă cu noi românii, un om impulsiv, gata să vorbească. Și fiți atenți, Petru în același context spune despre Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 16, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul îi spune, Petre, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Duhul meu. Și apoi în același context, când Domnul vorbește despre felul în care va trebui să sufere, vine Petru și spune, Doamne, să te păzească Dumnezeu de lucrul acesta, și Domnul Iisus îi spune, înapoi a mea Satano. Extraordinar, în același context, doar câteva minute, la început Domnul Iisus îi spune, ai fost călăuzit de Duhul Sfânt, acum zice, s-a întâmplat ceva cu tine. Oare care-i cauza? Dacă veți cerceta cu atenție, vorbesc acum foarte repede și sper să prindeți ceea ce vreau să vă spun, dacă veți cerceta cu atenție capitolul 16, veți observa că mai întâi, când Petru e călăuzit de Duhul lui Dumnezeu în felul în care vorbește, Petru știe să asculte mai întâi. Când Domnul Iisus întreabă pe toți ucenicii, cine zic oamenii că sunt eu, fiecare ia cuvântul și vorbește și Petru tace. Mare lucru să știi să taci și să gândești înainte să vorbești. Dar după aceea, după ce Petru ia curaj, după ce Domnul îl încurajează și spune, Petre, extraordinar, ce lucru măreț ai spus din partea Duhului Sfânt, după aceea Petru se avântă imediat la câteva minute și spune o prostie și Domnul îi spune, înapoi a mea Satano, nici nu știi de ce duh ești călăuzit. Fii atent! Știți care e cauza pentru care nu învățăm mulți dintre noi să vorbim? E faptul că ne grăbim să vorbim. Expert în comunicare, foarte bun expert în comunicare, spunea că atunci când cineva îți spune ceva, înainte de a reacționa în cuvinte, stai măcar 5 minute și gândește-te. Sigur, asta nu-i vorba de un dialog, adică se mai întâmplă și în familie, că atunci când soția vorbește, bărbatul răspunde după 5 minute. Nu la asta mă refer. Dar câteodată se întâmplă că vrei să reacționezi din două motive. Unu, fie că te-a mâniat ce a spus celălalt, fie că ți-a venit o idee genială, cel puțin așa ți se pare pe moment, nu odată ni s-a părut și mie, că am ceva de spus extraordinar și mi-a părut rău că n-am tăcut. 5 minute. Fii atent! Marea greșeală pe care o facem și marele motiv pentru care nu învățăm să vorbim este că nu știm să tăcem aceste 5 minute. Când cineva ne spune ceva și putem reacționa exact ca ucenicii Domnului care odată n-au fost primiți într-un oraș, erau cu Domnul Iisus și ăștia se enervează. Și la mânie reacționăm de multe ori, exact ca și ucenicii Domnului care îi spun Domnului, Doamne, trimite foc din cer peste păcătoșii ăștia. Și Domnul se uită la ei și le spune, nici nu știți de ce Duh ați fost călăuziți când ați spus cuvintele acestea. Fiți foarte atenți. Atunci când cineva te provoacă, spunându-ți un anumit lucru care creează mânie sau făcând un anumit gest, a fost într-o familie și mi-amintesc că era acolo un copil care mânca foarte zgomotos, așa, era la masă și mânca foarte zgomotos. Deja începea să devină foarte enervant, așa că m-am uitat la el și i-am zis, mă, de ce faci lucrul acesta? Și îmi arată discret înspre fratele său care era undeva în fața noastră și zice, uită-te la fratele meu, uită-te cum se uită la mine. Și fratele acestui copil era de-a dreptul disperat. Fiți foarte, foarte atenți, când cineva face un gest prin care te enervează, când cineva face sau spune un lucru care te supără, nu reacționa imediat în cuvinte, pentru că graba aceasta strică de cele mai multe ori. Câteodată iarăși poți să ai o idee, ci se pare foarte bună. 5 minute stai. Dacă ai o idee pe care vrei să o spui, dacă după 5 minute ți se pare la fel de bună ideea, mai taci 5 minute și după aceea, dacă ți se pare la fel de bună, spune ideea aceea. Domnul să ne ajute la asta, amin? Dacă vrei să reușești în viață, învață să asculți. În al doilea rând, învață să vorbești. Și Domnul să ne ajute pe toți să vorbim fără să ne grăbim. Al treilea lucru, e un lucru care nu prea ne place nouă românilor, dar trebuie să vorbesc și despre asta, învață să muncești. Deci dacă vrei să reușești în viață, spune înțeleptul Solomon, oameni buni, vreți să reușiți în viață? Învățați să munciți. La școală, vreți să fiți buni în viață? Învățați să munciți. Versetul 4 zice, leneșul dorește mult și totuși nu are nimic, dar cei harnici se satură. Zice, foarte interesant, leneșul dorește mult și totuși nu are nimic. Știți de ce leneșul dorește mult? Vă întreb în această seară. Știți de ce leneșul dorește mult? Și harnicul nu are timp să își dorească prea multe. Leneșul are timp să își dorească. El stă și toată ziua se gândește. Ce mi-aș mai putea eu cumpăra? Ce-ar fi dacă aș mai avea încă 4 camere la casa asta? Ce-ar fi dacă mi-aș cumpăra o mașină mai tare? Zice, leneșul își dorește mult și totuși nu are nimic. Dar cel harnic se satură. Al treilea lucru, dacă vrei să reușești în viață, învață să fii om harnic. În toate lucrurile. Vrei să reușești aici în biserică, învață să fii harnic. N-ai cum să cânți bine dacă nu repeți acasă. N-ai cum. Oricând ne-am chinuit noi, frate, zice, vin eu, n-ai cum. N-ai cum să-L slujești pe Dumnezeu dacă nu muncești pentru asta. N-ai cum să fii un om al lui Dumnezeu dacă nu te rogi și nu postești. Domnul Iisus le spune foarte clar ucenicilor care erau speriați la un moment dat și vin și spun Domnului Iisus, Doamne, am vrea și noi să facem minuni ca Tine, de ce nu reușim? Și Domnul le spune foarte clar, pentru că felul acesta de demon, zice, nu iese decât cu post și rugăciune, adică puțină muncă, băieți. Știu că e foarte greu lucrul acesta, dar dacă vrei să reușești în viață, în mod obligatoriu trebuie să muncești. Știți? Pentru că nu prea muncim unii dintre noi, ne dorim o mulțime de lucruri și suntem nemulțumiți. Eu aș vrea în această seară să avem puterea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce avem, amin? Biblia spune versetul 18, sărăcia și rușinea sunt partea celui ce se leapădă de certare. Și apoi versetul 11, bogăția câștigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul crește. Știți, eu nu cred în toate formulele acestea de îmbogățire rapidă, mai ales la noi la români prinde chestia asta. Vrei să te îmbogățești rapid, aud de multe ori formule de genul acesta. De ce vrei să mai muncesc? De ce să mai muncești? Nu vreau să jignesc pe nimeni, știu că unii sunt implicați în tot felul de mișcări din acestea piramidale, în care cred ei că pot să găsească soluția de a se îmbogăți rapid. Nu există așa ceva. Biblia spune foarte clar. Cine muncește trebuie să strângă încetul cu încetul. Știu că e greu să aștepți. Știu că mulți dintre noi am vrea să avem ce n-au avut părinții noștri nici la 70 de ani. Dar noi la 20 de ani ne dorim ce n-au avut părinții noștri la 70 de ani. Suntem incapabili și n-aș vrea să o spun așa de tranșant, dar trebuie să o spun să se trezească toți. Suntem incapabili să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce avem deja. O, dacă am fi trăit în vremea bunicilor noștri, vara am fi umblat de sculți, iar iarna cu picioarele învelite niște bucăți de pânză numite obdele. Eu în această seară spun, mulțumește lui Dumnezeu pentru ceea ce ai deja. Doamne, ajută-ne la asta! Spune lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc pentru hainele mele, chiar dacă sunt luate la mâna a doua. Doamne, îți mulțumesc pentru casa mea, îți mulțumesc pentru mașina mea, chiar dacă e de fabricație internă. Doamne, îți mulțumesc pentru fiecare lucru pe care îl primesc de la Tine. Leneșul are timp să bată câmpii. Leneșul are timp să se gândească la lucrurile pe care nu le are. Dar cel harnic n-are timp de asta. Ăla acumulează încetul cu încetul, exact cum spune Biblia. Deci, Domnul să ne ajute să fim niște oameni harnici, amin? Apoi. Dacă vrei să reușești în viață, învață să asculți, învață să vorbești, învață să muncești. Al patrulea lucru, învață să fii sincer. Versetul 7 zice, unul face pe bogatul și e sărac, altul face pe săracul și e bogat. Ce imagine românească! Unul face pe bogatul și e sărac. Câți nu fac pe bogații și sunt sărați la noi în țară? Când intru în România, de fiecare dată mă izbește felul în care, sau cât de elegant se îmbracă oamenii. De asemenea, sunt izbit de faptul că atunci când ieși undeva în oraș, noi avem cele mai tari telefoane mobile, nicăieri nu vezi în lumea aceasta, avem cele mai puternice mașini. Am cunoscut pe cineva care o vară întreagă a muncit să-și cumpere o pereche de pantofi. După o vară întreagă mi-a venit cu pantofi și mi-a zis cât costă, eu eram la institut, zice, uite-te pe pantofii ăștia, am dat atâta, nu spun cât, atunci mi se părea enorm. Mi-a zis, mă, dar ce auzi, cu reacție, merg singuri, nu ziceți, dați de marcă. Mi-a zis, marca, e o marcă tare. Zice, Biblia, unul face pe bogatul și e sărac. Ne place câteodată să facem pe bogații și în realitate suntem săraci. Să ne luăm haine mai tari decât suntem noi în realitate. Să ne luăm mașini mai mult decât ne putem permite, să scoatem bani din bancă ca să ne cumpărăm o mașină tare, să stăm într-o garsonieră, dar mașina să fie mai scumpă decât casa în care locuim. Zice, unul face pe bogatul și e sărac. Altul face pe săracul și e bogat. Există și reversul la noi. Sunt oamenii care au, dar se prezintă mai jos. Să intre pe câte unul din categoria aceasta, cum e? Greu, zice, greu. Pentru că, știți, principiul acestor oameni e următorul. Nu cumva să se întâmple să vină cineva să-mi ceară ceva. Dacă vrei să reușești în viață, fiule, fii sincer, zice Solomon. Vrei să reușești în viață, prezintă-te așa cum ești. Fii onest cu tine însuși și cu ceilalți. Poartă-ți rangul, ca să zic așa. Dacă ești bogat, comportă-te ca un om bogat. Dacă ești sărac, nu fă pe bogatul. Poartă-te cu demnitate. Am văzut oameni săraci de o demnitate extraordinară. Și am văzut oameni bogați de asemenea, cu o distinție extraordinară. Dar dacă vrei să reușești în viața asta, Solomon ne dă un sfat practic. Nu fiți ipocriți. Fii sincer, spune înțeleptul Solomon. Domnul să ne ajute la asta. Al cincilea lucru, dacă vrei să reușești în viață, trebuie să înveți să gândești. Și asta mi se pare extraordinar. În versetul 15 spune, o minte sănătoasă câștigă bunăvoința. Și versetul 16, orice om chipzuit lucrează cu cunoștință. Învață să gândești. Dacă vrei să reușești în viață, învață să gândești. Asta ne spune Solomon. O minte sănătoasă câștigă bunăvoința. Știți, aș vrea să mă adresez dumneavoastră, mai ales la noi, în mediul acesta evanghelic, câteodată învățăm să depindem de alții, învață să gândești cu mintea ta. Dumnezeu ne-a dat Biblia, ne-a dat cuvântul Lui, învață să citești cuvântul, să-l înmagazinezi aici în minte și să aștepți după aceea ca Dumnezeu să-ți vorbească ție, în mod personal. Învață să gândești. De prea multe ori depindem de cutare și de cutare. Îi aud pe ei noștri zicând, cum spune fratele cutare, cum am vorbit cu fratele X și fratele X a zis că așa stau lucrurile și dacă a zis fratele X înseamnă că 100% așa stau lucrurile. Dar Solomon în înțelepciunea lui spune, oameni buni, vreți să reușiți în viață? Și noi sigur într-un cor am spune, da, Doamne, vrem să reușim în viață. Ei, dacă vreți să reușiți în viață, atunci învățați să gândiți. Și o minte sănătoasă se formează prin învățătură. Pentru că versetul 16 spune, orice om chipzuit lucrează cu cunoștință. Acumulez cunoștință, acumulez cunoștință. Sigur că sunt oameni care au multe cunoștințe, dar nu sunt foarte, foarte înțelepți. Dar dacă vrei să reușești în viața aceasta, primul pas înspre a gândi autonom, înspre a gândi de unul singur, este acumularea aceasta de cunoștințe. Domnul să ne ajute să fim oameni care învățăm să gândim singuri. Amin? Al șaselea lucru, versetul 20, zice, cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Solomon vorbește foarte clar. Noi ne ferim de cuvintele acestea. Cum să zic eu, nebun. Solomon zice, Anton Pan spunea că cel mai mare păcat al umanității este prostia. De moarte, zicea el, vom scăpa prin înviere, dar de prostie niciodată. Și Solomon vorbește despre asta și spune, din cauza prostiei sunt multe complicații în viața asta. Unii din cauza prostiei ajung să aibă probleme în familie, unii din cauza prostiei ajung să nu reușească în viață, unii din cauza prostiei ajung să facă o mulțime de lucruri rele în viață. Asta spune Solomon, să nu vă supărați pe mine că rostesc asemenea cuvinte. Eu îl citesc doar pe Solomon. Fii atent, al șaselea lucru, dacă vrei să reușești în viață, învață să-ți faci prieteni buni. Mai ales voi, cei care sunteți acum clasa a patra, mă uit la voi și mă gândesc cum o să arătați pe la 14-15 ani, când veți ajunge la adolescență, când începe criza aia adolescenței, când încep să-și facă tinerii feze ciudate, când devin mulți emo, așa, triși, fără niciun fel de cauză. Știți de ce? Mă uit la generația astăzi, de astăzi, generația adolescenților de astăzi, care au ajuns să fie dependenți de heroină. Îl cunosc pe Vlad, care cântă la chitară, e un băiat extraordinar de altfel, dar e dependent de heroină. Știți cum a ajuns dependent de heroină? Pentru că a fost împreună cu niște prieteni și au început tot să fumeze un anumit drog. Și pentru că el nu fuma, toți ceilalți au râs de el. Și atunci, fiind în mediul acela, a zis, mă, dacă mai fumez odată, ce-o fi? N-o fi niciun bai. I-a plăcut, apoi a mai fumat odată și încă odată și încă odată. Știți ce spune Biblia aici? Cine umblă cu oameni înțelepți se face înțelept. Cine umblă cu nebuni, așa spune Biblia. Cine umblă cu nebunii, zice, o duce rău. Mă uit la Vlad astăzi, într-adevăr o duce rău. E dependent de heroină, trupul e ruinat, relația cu părinții este ruinată. Dacă vrei să reușești în viață, Fii atent ce prieteni îți faci. Și al șaptelea lucru, lungă predică am avut în această seară, al șaptelea lucru, că e număr sfânt, e și ultimul, învață să gândești pe termen lung. Învață să gândești pe termen lung. Versetul 21 zice, nenorocirea urmărește pe cei ce păcătuiesc, dar cei neprihăniți vor fi răsplătiți cu fericire. Oare așa-i? Ce ziceți voi? Oare așa-i? Mă refer la frații și surorile mai în vârstă. Știu că cei din față sunt gata să răspundă. Vreau să vă întreb. Nenorocirea urmărește pe cel ce păcătuiește și cei neprihăniți sunt răsplătiți cu fericire. Ce ziceți dumneavoastră? Dar n-ați văzut dumneavoastră oameni neprihăniți care să se îmbolnăvească de cancer? I-am văzut. Știți, e o întâmplare care îmi place foarte mult. Spune că odată, întâmplarea aceasta, un ateu vine la un creștin și spune, dacă există Dumnezeu cu adevărat, vom demonstra anul acesta. Uite cum o să procedăm. Dacă există Dumnezeu cu adevărat, eu voi semăna pe o bucată de pământ porumb și tu vei semăna pe bucata ta de pământ porumb și cine are porumbul cel mai frumos își demonstrează afirmat. Eu spun că Dumnezeu există, tu spui că Dumnezeu există, să vedem la final. Și la sfârșitul anului, lucru ciudat. Creștinul avea un porumb sau doi, trei, patru, se puteau număra. Iar ateul avea un lan frumos de porumb. Eu vine victorios la toamnă, vine victorios la creștin și spune, uite, a zis că nu există Dumnezeu. Mi-a plăcut atât de mult răspunsul acestui creștin. Dragul meu, a zis el, să știi că Dumnezeu nu știe că e socotelile toamnă. Să știi că Dumnezeu nu știe că e socotelile toamnă. Noi de multe ori ne uităm la cei răi, la cei care înșală, mai ales în România, avem așa imaginea celui care înșală, celui care înșală, zice, mă, ce rost are să înveți? Fratele meu, zice, uite-l față. Dar uite-te la el, acum s-a descurcat în viață, fără să învețe deloc, a învățat altceva, școala vieții. Fiți atenți, știți ce spune Biblia? Când te uiți la cel rău, uite-te la finalul vieții lui. Dumnezeu nu-și încheie socotelile toamna. Dumnezeu nu-și încheie socotelile când ne uităm noi la omul acela. Nu ne uităm la el și spunem, uită-te la el, e sănătos, îi merge bine, familia lui e binecuvântată. Eu mă duc la biserică, zice, sunt slab, n-am loc de muncă, am salariu nasol. Dar Dumnezeu spune, omule, nu privi așa. Până la urmă, cel neprihănit primește răsplata lui Dumnezeu. Ascultați-mă ce vă spun, unul dintre mari scriitori pe care iubesc cel mai mult, Dostoevski, pare mi se, un scriitor rus, spunea că pe patul morții l-a chemat tata la el și i-a spus în felul următor, fiule, nu uita, totul în viață se plătește. În această zi, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, bazat pe ceea ce spune cel mai înțelept om care a trăit vreodată în lumea aceasta, înțeleptul Solomon, ascultați-mă bine ce vă spun, totul în viață se plătește mai devreme sau mai târziu. Astăzi ne uităm la cei răi și ni se pare că le merge bine, dar vine ziua în care ajung la închisoare și nu le mai merge așa de bine. Vine ziua în care se îmbolnăvesc și se duc și ei la medic, dar dincolo de toate acestea, nu uitați, vine o zi a dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Dacă vrei să reușești în viața aceasta, învață să gândești pe termen lung. Nu te uita niciodată doar la lumea de aici. Învață să privești la veșnicie. Și facem recapitulare. Învață să asculți, învață să vorbești, învață să muncești, învață să fii sincer, învață să gândești, învață să-ți faci prieteni buni. Și mai ales, sper că ultima parte, măcar să spun, este că mult în punctul fost, învață să gândești pe termenul. Ridicați pe repede picioare. Vreau să rostesc o rugăciune finală. Acolo unde sunteți, aș vrea să închideți ochii, aș vrea să mă urmați în timpul de rugăciune. Mulțumesc, Doamne, pentru această... Mulțumesc, Doamne, pentru prezența ta în biserică. Doamne, îți mulțumesc pentru copiii aceștia frumoși din toată partea. Mulțumesc pentru părinții lor, Dumnezeu. Îți mulțumesc pentru seara aceasta. Mulțumesc că Tu ești prezent în locul acesta. Mulțumesc, Doamne, că ai ascultat rugăciunile noastre. Mulțumesc, Doamne, că ai ascultat rugăciunea care am făcut-o pentru fratele bolnav de cancer. Doamne, cred că te poți atinge de el acolo unde se află. Doamne, cred că există putere în mâna ta de Dumnezeu. Mă rog încă o dată pentru fratele acesta, acolo unde se află, în numele lui Iisus Hristos, atinge-te de el. Doamne, mulțumesc. mulțumesc în seara aceasta, ai ascultat fiecare rugăciune noastră și știu, Doamne, că răspunsul Tău va veni la timpul potrivit. Chiar dacă nu ne place întotdeauna răspunsul Tău, știu că răspunsul Tău este cel mai bun. Doamne, vrem să reușim în viață, dar vrem să reușim, Doamne, mai ales în ochii Tăi, vrem să fim plăcuți în ochii Tăi. De aceea, Doamne, învață-ne să aplicăm în viața noastră cuvântul Tău. Nu ne lăsa, Doamne, să privim doar la lumea de aici. Știm că există o zi a răsplătirilor. Știm, Doamne, că într-o zi neprihănirea noastră, viața noastră, sfințenia noastră, felul nostru bun de a trăi va fi răsplătit de Tine. Știu, Doamne, că vine ziua aceea. Pentru că nu mai este mult până atunci, până când vom auzi cu toții Maranata, vine Iisus Hristos, ieșiți în întâmpinare. Doamne, cel mai frumos lucru va fi în ziua aceea, dacă Tu ne spune Scriptura dintre noi, ai avut o viață. Astăzi ar putea să ne spună cei de lângă noi, ai viață de Tine. Ar dori să stau cu inima ta lui într-o zi, să spui mie, să ne spui nouă tuturor, să ne spui cu tine, de unul în față, să spui multele persoane din locul acesta, până la locul și pe Hristos. Reușită de viață. Pentru că cea mai mare reușită pentru noi, ar fi ca într-o zi să ajungem împreună cu familia noastră în cer, împreună cu Tine. Nu există mai mare reușită în lumea aceasta, de-a Doamne, toate trec, banii se duc, mașinile se strică, casele trec și ele. Dar ceea ce facem pentru Tine, Dumnezeule, rămâne. Cea mai mare reușită a vieții noastre este ca într-o zi împreună cu familia noastră să ajungem în veșnicie. Ajută-ne, Doamne, la asta. Îți mulțumesc că m-ai ascultat. Amin. Vă rog să reluați locurile. Mulțumim tuturor pentru participare. Să aveți o seară binecuvântată.